Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fikum yuhibu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanin la yamiddin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga kita dimudahkan kembali untuk duduk di majelis yang mulia ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan didekatkan pada amalan-amalan yang mendekatkan kita pada surganya, dan juga kita dijauhkan dari neraka dan segala amalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tapi pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah adab. Kita masih dalam kitab Adab An-Naum, yaitu tentang masalah adab-adab tidur. Namun yang dibahas oleh Imam Nawawi kali ini ya membicarakan tentang adab bermajelis, adab duduk dan bermajelis. Dan kemarin kita sudah sampai pada hadis nomor 4 dalam bab ini, atau hadis nomor 829, di mana membicarakan tentang adab-adab pada hari Jumat. Dan adab pada hari Jumat tersebut diantaranya disebutkan bahwasanya ketika khutbah Jumat itu sedang berlangsung, atau ketika orang-orang itu sudah berada di masjid untuk duduk, maka kalau ada yang duduk di majelis tersebut, jangan dipisah oleh orang yang datang belakangan. Kita coba mengulang sedikit tentang hadis dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi di sini, yang membicarakan tentang adab-adab pada hari Jumat. Nah, jadi kita bisa juga mempraktekannya. Ya, apa saja yang bisa kita lakukan pada hari Jumat? Yaitu beliau katakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "La yaktasilu rajulun yaumal Jum'ah," tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat. Ini adab yang pertama. Tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat. Dan menurut jumhur atau mayoritas ulama ya, bahwasanya mandi Jumat di sini dihukumi sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Ya, tidak sampai derajat wajib. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, wa yatathaharu mastata'a min tuhrin. Kemudian dia bersuci ya dengan semampu dia. Itu dia bersuci dari rumahnya. Dia mengambil wudu sejak dari rumah, dari kos-kosan, mau berangkat ke masjid ya. Ketika itu sudah mengambil wudu di kos-kosannya tersebut. Nah, ini di antara adab yang bisa kita lakukan pada hari Jumat juga. Kemudian yang ketiga, wayadahinu min duhnihi, yaitu dia memakai minyak rambut. Ini tanda bahwasanya memakai minyak rambut seperti itu disunahkan. Dan ini tanda bahwasanya Islam mengajarkan berpenampilan yang tidak acak-acakan, yang berpenampilan yang tidak menarik. Ya, Islam tidak menganjurkan demikian, atau sengaja hidup seperti orang kere, hidup seperti orang yang tidak punya apa-apa, padahal dia mampu untuk hidup berkecukupan. Ya, di sini ada sunnahnya berarti juga memakai minyak rambut. Bahkan kemarin saya jelaskan para salaf dahulu itu biasa menyimpan minyak rambut mereka itu di bekas-bekas tulang dari bangkai. Ya, dan ini juga sekaligus menunjukkan pelajaran bahwasanya tulang bangkai itu boleh digunakan dan tidak termasuk benda yang najis. Jadi di antara bangkai yang tidak najis itu adalah tulangnya. Atau dapat kita katakan bagian-bagian yang pokoknya yang tidak mengalami proses pembusukan. Jadi ada kuku, kemudian ada tulangnya, kemudian ada rambut dan bulunya. Beda dengan kulit, beda dengan daging. Bagian-bagian tersebut ya, itu dihukumi sebagai kalau hewan tersebut mati dalam keadaan bangkai ya, maka bangkai atau maitah di sini dihukumi suci. Nah, dari pemahaman ini juga dalam mazhab Imam Malik disebutkan bahwasanya ini tentang masalah babi ya, karena belakangan ini kita sering mendengar isu bahwasanya beberapa kuas itu menggunakan bulu ya dari babi tersebut. Maka kalau dalam mazhab Imam Malik ya, menggunakan bulu seperti itu tidak adalah masalah, karena bulu itu bagian dari tubuh hewan yang tidak mengalami proses pembusukan. Jadi dibagi menjadi dua bagian seperti itu ya, ini dalam mazhab Imam Malik seperti itu tidak adalah masalah. Namun kalau masih ada yang selamat dari bulu babi, itu lebih baik ya daripada menggunakannya. Nah, kemudian yang keempat disebutkan au yamassu min thibi baiti. Dia menggunakan wangi-wangian dari rumah. Jadi sudah menggunakan parfum atau wangi-wangian dari rumahnya. Ini diantara sunnah juga bagi seorang ketika dia pergi keluar rumah, apalagi ke tempat orang itu berkumpul banyak seperti ini, seperti pada sholat Jumat, itu disunahkan untuk menggunakan wangian. Ya, maka kita lihat ada sunnah misalnya ketika kita pergi sholat Idul Fitri ke lapangan, disunahkan memakai wangi-wangian. Begitu juga ketika pergi sholat Jumat, ya, disunahkan juga memakai wangi-wangian. Ya, dan Jumat dinamakan Jumat berasal dari kata jama', artinya berkumpulnya orang banyak. Dikarenakan berkumpulnya orang banyak seperti itu, maka kita ketika datang jangan sampai bau badan kita itu mengganggu orang lain. Ya, jangan habis main futsal pas hari Jumat ya, bal-balan, kemudian setelah itu langsung wah ini keburu ya, daripada enggak Jumatan langsung pergi ke masjid dalam keadaan bau keringat seperti itu. Ini mengganggu yang lain. Ya, ini mengganggu yang lain. Atau dia dalam keadaan ya pokoknya habis kerja dengan badan ya, dengan baju atau pakaian bekas keringat karena kerja proyek bangunan misalnya, lalu dia masuk ke masjid dalam menggunakan pakaian seperti itu. Kalau di kalangan orang Arab menggunakan wangian itu suatu hal yang biasa. Bahkan mereka menjadikan ini seperti seolah menjadi suatu tradisi. Jadi ketika mereka melihat ada di antara orang-orang misalnya pekerja buruh bangunan itu masuk ke dalam masjid dalam keadaan bau keringat seperti itu, dan di Arab itu biasanya yang jadi pekerja kasar ya, jadi pekerja kasar itu orang-orang Pakistan. Jadi pekerja kasar itu orang-orang Pakistan. Orang Pakistan biasanya makan bawang. Kalau orang yang biasanya makan bawang seperti itu, bau keringatnya enggak enak. Jadi kalau kalian lihat orang Pakistan itu putih, kelihatan cakep gitu ya, itu bau keringatnya enggak enak. Itu bau keringatnya tidak enak. Ya. Nah, mereka jadi pekerja seperti itu. Nah, kadang dan kami pernah mendengar sini dari Syaikh Shalal Fauzan, beliau ketika ditanya gimana dengan para pekerja kasar seperti ini ketika masuk masjid dalam keadaan penuh keringat karena habis kerja, maka beliau katakan ini dalam pembahasan ketika seorang itu masuk masjid kan dilarang berbau bawang. Ya, dilarang berbau bawang. Maka ketika itu beliau katakan ini orang yang berbau bawang saja Nabi SAW katakan la taqrabanna masjidana, janganlah kalian itu mendekati masjid kami. Maka beliau misalkan seperti itu juga. Ini sama pengaruhnya bau bawang tadi itu mengganggu jamaah, sama juga dengan bau keringat tadi. Maka beliau katakan mendingan mereka enggak usah datang ke masjid. Ya, mendingan mereka enggak usah datang ke masjid mengganggu. Dan para ulama juga ya, ini maaf saya, para ulama juga memisalkan bawang ini dengan rokok. Ya, mereka memisalkan bawang ini dengan rokok. Jadi kalau bawang ini baunya saja itu. Nabi SAW itu katakan, la taqrabanna masjidana, janganlah kalian itu mendekati masjid kami. Maka untuk rokok pun mereka katakan demikian. Jadi gampangannya pengertiannya kalau kita analogikan, berarti yang berbau rokok jangan masuk ke masjid kami. Ya, yang berbau rokok jangan masuk ke masjid kami. Para ulama ketika ditanya tentang masalah rokok, mereka jawab seperti itu juga, karena pengaruhnya sama. Bahkan rokok pengaruhnya lebih dahsyat daripada bawang. Saya pernah baca cerita bahwasanya ada seorang yang dia ngerokok itu ya, dia ngerokok biasanya di luar rumah. Jadi dia kalau ngerokok itu keluar teras dulu, baru nanti kalau dia masuk dalam rumah ketemu anaknya yang masih bayi, ya, dia tidak dalam keadaan merokok ketika itu. Jadi rokoknya di luar biar anaknya tidak terpengaruh dengan asap rokok. Ternyata anaknya ini punya penyakit ya paru-paru ketika kecil. Ternyata diselidiki bahwasanya anaknya bisa tertular penyakit, tidak bisa terkena penyakit paru-paru seperti itu karena apa? Bau rokok yang masih ada di bapaknya ketika dia masuk dalam rumah. Walaupun dia buang rokoknya itu di luar, asapnya tidak masuk dalam rumah, namun bau rokoknya tadi pengaruh sampai anaknya terkena penyakit paru-paru tadi. Jadi rokok ini lebih dahsyat, lebih bahaya, walaupun tidak dalam keadaan dihisap, tapi baunya kalau dicium oleh orang lain bisa ada pengaruh seperti itu. Maka lebih pantas ya rokok ini yang dilarang keras daripada bawang. Ya, rokok ini yang dilarang keras daripada bawang. Namun kalau kita lihat di desa-desa, kalau acara pengajian dalam masjid itu sudah disediakan asbak. Ya. Dalam masjid itu sudah disediakan asbak. Ya toh, betul lah. Ya, jadi ya, kiainya itu ngomong, mereka tarik asap itu dalam masjid. Nanti kalau dia enggak dapat asbak, dia sengaja di jendela. Jadi di samping kanan kiri kan ada jendela, jendela besar gitu ya. Jadi dia nongkrong di jendela tadi, dia sambil tarik di dalam. Nanti dia puntung rokoknya dia buang di luar dekat jendela tadi. Ya, ini tidak beradab terhadap masjid. Ya, ini tidak beradab terhadap masjid. Perlu diingatkan seperti itu. Jangan sediakan asbak di dalam masjid. Biar tidak merokok. Ya, ganti tadi. Kalau tadi disediakan rokok untuk jamaah, maka ganti. Ya, sediakan ya kasih minuman aqua atau teh kotak. Atau ada snack ketika pengajian, itu lebih manfaat, mereka dapat kenyang, tidak dapat penyakit. Lebih manfaat. Tidak mengganggu juga jamaah-jamaah yang lainnya. Jadi kita kembali tadi, di antara sunnah pada hari Jumat adalah memakai wewangian. Ya. Bahkan di sini kami sarankan kepada pria itu harus punya kebiasaan seperti ini. Ya, minimal dia punya satu botol wewangian sajalah yang bau misik, bau kasturi itu punya. Bahkan kalau ada perempuan yang tanya saya, itu pilih laki-laki yang kayak gimana yang bagus, tanya dia saja laki-laki itu punya parfum atau tidak. Itu yang paling bagus laki-lakinya. Kalau gak punya parfum, berarti kan dia tidak perhatian pada diri sendiri kan. Coba kalau dia pakai parfum, oh senang sekali kalau orang lain itu lihat. Apalagi nanti kalau berkeluarga, ya mungkin suaminya gak jadi kerja gara-gara istrinya tarik terus. Nah, jadi ini sunnah ini yang perlu diperhatikan, dan ini sangat-sangat ditekankan atau sangat dianjurkan pada hari Jumat ketika kita mau menghadiri sholat Jumat di masjid. Kemudian yang disunahkan lagi, dan ini kaitannya dengan bab ini, yaitu ketika keluar sumaya khuruju fala yufarriqu baina itsnaini, ketika keluar menuju masjid maka jangan pisahkan dua orang yang telah duduk. Jadi kalau di sini sudah sempit-sempitan, di saf depan itu sudah sempit-sempitan, jangan tiba-tiba ada jamaah yang masuk, kemudian mas-mas minggir-minggir. Padahal sudah sempit. Yang telat, ya sudah, kuasai tempat yang di belakang. Jangan ambil tempat yang sudah sesak-sesakan di depan. Kecuali memang masih kosong. Kalau yang kanan geser sedikit ke kanan, yang kiri geser sedikit ke kiri, masih bisa dia masuk, tidak ada masalah. Namun kalau sudah sempit-sempitan, ya di sini termasuk di sini, ya fala yufarriqu baina itsnaini. Ini adab ketika duduk, jangan pisahkan dua orang yang sudah duduk di situ. Nanti akan makin jelas nanti di hadis-hadis sudah ini. Nah, kemudian, nah ini berarti ini adab berikutnya. Lalu di sini katakan lagi summa yusolli ma kutiba lahu, kemudian dia salat ya dengan salat yang telah ditetapkan untuknya, masuk masjid laksanakan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Namun perlu dipahami bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi ya dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi. Ya, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi adalah ulama muda. Dia punya buku juga sama seperti Syekh Albani, dia beri judul Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ beliau jelaskan tentang pembahasan-pembahasan salat yang memang cenderung ke pemahaman mazhab Hambali. Ya. Namun dari sisi penilaian-penilaian hadis beliau sangat kuat dalam masalah hadis walaupun ulama tersebut masih dinilai muda. Nah, situ beliau katakan bahwasanya salat tahiyatul masjid itu tidak ada hadis yang menyatakan bahwasanya salatnya itu tahiyatul masjid. Namanya tahiyatul masjid tidak ada. Tidak ada, kita pernah lihat hadis yang katakan ini namanya salat tahiyatul masjid. Seperti yang kita temukan misalnya ini namanya salat duha. Ini namanya salat tahajud atau salatul lail. Itu ada. Namun kalau penyebutan salat tahiyatul masjid sendiri tidak ada. Nabi SAW cuma mengatakan iza dakhala ahadukumul masjida falayajlis hatta yarka'a rak'atain. Jika kalian masuk masjid, maka janganlah kalian tuh langsung duduk sampai kalian mengerjakan sholat sunnah dua rakaat. Sholat sunnah dua rakaatnya apa? Nabi SAW tidak menyebutkan secara letterlek sholat tahiyatul masjid, namun cuma lakukan sholat dua rakaat. Maka ketika ada yang masuk masjid, langsung dia niatkan, saya niat sholat qobliyah subuh. Maka tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Saya masuk masjid, tadi sudah ambil wudu, saya niat sholat sunnah wudu, jadi digabungkan dengan sholat tahiyatul masjid tadi, sudah masuk juga di dalamnya. Bahkan kalau dia niat sekaligus, ya, tadi masuk sholat tahiyatul masjid, habis wudu sholat sunnah wudu, tadi qobliyah maghrib. Dan qobliyah maghrib ini ada sunahnya juga, sebagaimana Nabi SAW itu katakan sholat qoblal maghrib, ya, lakukanlah sholat sunnah sebelum maghrib, ya, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Namun tidak ditekankan sebagaimana sholat rawatib yang dijelaskan dalam hadis Aisyah. Ya, intinya di sini bisa digabungkan tadi sholat sunnah qobliyah maghrib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudhu. Kalau dia niatannya cuma sholat sunnah qobliyah maghrib saja, wudhu sudah masuk dalamnya, karena maksudnya adalah sholat setelah wudhu dua rakaat. Karena sholat sunnah wudhu juga tidak dikatakan sholat sunnah wudhu, namun setelah wudhu pokoknya lakukan sholat dua rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal, sehingga suara terompahnya sendalnya itu sudah terdengar di surga. Padahal belum masuk surga, namun suaranya sudah terdengar di surga. Jadi digabungkan tiga sholat tadi, yaitu sholat sunnah qobliyah maghrib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudhu. Tiga dibolehkan. Jadi ketika masuk masjid disunahkan kerjakan sholat dulu. Namun pendapat yang tepat untuk hari Jumat, tidak ada sholat qobliyah Jumat. Ya, tidak ada sholat qobliyah Jumat. Yang ada itu ba'diyah, bisa dua atau empat. Namun Imam Nawawi katakan kalau siapa yang mau lakukan dua, itu menunjukkan minimalnya melakukan empat itu lebih bagus. Empat itu berarti dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya, namun kita lihat tadi, ya, apa yang dijelaskan tadi, sholat sunnah qobliyah Jumat itu tidak ada. Yang ada apa? Pokoknya lakukan sholat ketika masuk masjid dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai imam naik mimbar. Inilah yang dimaksudkan dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu artinya tidak dikaitkan dengan waktu. Pokoknya kita pokoknya sholat sunnah dua rakaat, ditambah lagi dua rakaat, ditambah lagi dua rakaat tanpa batasan. Tanpa batasan. Jadi bebas, mau sampai 10, mau sampai 12, mau cuma 2, terserah. Sampai imam naik mimbar. Ya, jadi tidak ada batasan ketika itu. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Jadi sekali lagi untuk sholat sunnah qobliyah Jumat itu tidak ada. Ya, yang ada sholat ba'diyahnya. Itu bisa milih tadi berapa? 2 atau 4. Ya, 2 atau 4. Terserah di sini perbedaan 2 atau 4 di sini mau dilakukan di rumah atau masjid, pokoknya boleh memilih 2 atau 4-nya. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis yang bicarakan tentang masalah sholat sunnah ba'diyah Jumat ini, beliau katakan bahwasanya tidak diperhatikan di rumah ataukah di masjid melakukannya. Pokoknya di rumah atau di masjid boleh memilih 2 atau 4. Karena sebagian ulama katakan kalau melakukan di masjid berarti bisa 2, ya. Nanti kalau dilakukan di rumah nanti 4. Atau sebaliknya. Ya. Mereka ada yang berpendapat seperti itu. Namun yang lebih tepat tidak memperhatikan tempatnya. Pokoknya bisa dilakukan di rumah atau di masjid 2 atau 4 rakaat. Kemudian adab yang selanjutnya lagi, summa yunsitu iza takallamal imam. Kemudian diam saat imam itu berbicara. Yaitu saat imam khatib itu berkhutbah. Dengan 2 kali khutbah, ketika itu jamaah itu diam. Bahkan para ulama katakan untuk menjawab solawat saja bagusnya dengan suara yang lirih saja, tidak dikeraskan. Ya, misalnya imam mengucapkan Nabi kita Muhammad, ya, semua kan kadang mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, bagusnya dengan suara yang lirih. Dikarenakan di sini ada perintah untuk diam ketika imam itu berkhutbah. Perintah ini lebih kuat. Maka tadi bisa dilirihkan, yang penting bersolawat. Kemudian juga kalau ada yang bersin, ya, ada yang bersin juga, ya, maka cukup dia yang bersin itu menjawab dengan suara yang lirih, alhamdulillah. Tidak perlu dikeraskan sampai ya mengganggu, mungkin jadi mengganggu imam yang sedang berkhutbah. Jadi ada perintah untuk diam di situ. Ya, ini nanti dibicarakan sebenarnya dalam masalah adab-adab Jumat. Nanti Imam Nawawi ini membahasnya dalam pembahasan kitab Fadilah Amal di kitab Riyadhus Shalihin ini juga, nanti beberapa bab setelah ini, beberapa kitab setelah ini. Nah, kalau dia lakukan tadi, totalnya ada berapa berarti adabnya? Ada berapa? 7, ya. Tadi yang pertama mandi, yang kedua itu bersuci, yang ketiga itu pakai minyak rambut, yang keempat minyak wangi, yang kelima tidak memisahkan di antara 2 orang yang duduk, yang keenam sholat ketika masuk, ya, masjid, kemudian yang ketujuh diam ketika imam itu berkhutbah. Nah, kalau ada yang melakukan 7 hal tadi, keutamaannya apa? Maka di sini lihat Nabi SAW kadang memberikan motivasi atau memberikan, ya, ini loh amalan ini kalau dilakukan itu demikian. Nah, kalau kita kejar pahala ini tidak dikatakan bahwasanya orangnya tidak ikhlas. Kok kamu cari-cari balasan seperti itu, tidak ikhlas berarti. Misalnya Nabi SAW itu katakan, ya, kalau kamu mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, yaitu sholat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan rumah di surga. Kalau ada yang cari rumah di surga dengan melaksanakan sholat 12 rakaat tadi, nah itulah yang disebut ikhlas. Itulah yang disebut ikhlas. Jangan seperti perkataan kaum sufi, ya. Kaum sufi itu mengatakan, jangan kalian itu kalau mau beramal ingin dapat balasan surga, ingin dapat balasan surga berarti tidak ikhlas. Jangan kalian itu takut bermaksiat karena takut pada neraka, oh, ini juga berarti tidak ikhlas. Ini pemahaman keliru. Di antara ulama sufi yang berpendapat seperti ini adalah Rabi' al-Adawiyah. Ini pemahaman keliru. Lihat sini, kita lihat hadis-hadis yang ada, memotivasi dengan memberikan ini loh ganjarannya, Jika melakukan tujuh hal ini, apa balasannya? Disebutkan orang yang melaksanakan 12 rakaat tadi salat sunah rawatib dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Kalau kita cari balasan, ingin mendapatkan balasan rumah di surga seperti itu, tidak ada masalah. Sama seperti ini keutamaannya apa? Illa ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka akan dihapuskan dosa antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, dengan Jumat yang berikutnya. Dihapuskan dosa di antara dua Jumat seperti itu, satu pekan. Ya, pada hari Jumat dia melakukan amalan-amalan tadi, mandi, bersuci, berwudu ketika dia mau pergi ke masjid, memakai minyak rambut tadi atau berpenampilan yang baik, dan kemudian memakai wangi-wangian, keutamanya seperti tadi dia dapatkan. Mendapatkan ampunan di antara Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya, Jumat yang berikutnya. Dapat ampunan. Jadi untuk satu pekan. Dari amalan ini, terus dosa apa yang diampuni? Kan hadisnya mutlak, dikatakan akan diampuni dosa antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ya, mayoritas ulama katakan yang dihapuskan cuma dosa-dosa kecil dengan amalan kebaikan. Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, beliau punya pertanyaan tersendiri tentang masalah ini. Kemudian beliau kaji sampai menyebutkan ada 10 pelebur dosa. Ada 10 pelebur dosa. Di situ beliau sebutkan di antara yang jadi pelebur dosa, dan maksud beliau di sini adalah menghapus dosa besar dan dosa kecil, bukan hanya dosa kecil saja. Yaitu di antaranya adalah jika melakukan amalan-amalan kebajikan. Ya, di antaranya adalah dengan melakukan amalan-amalan kebajikan. Maka akan terhapus dosa kecil, juga terhapus dosa besar, karena hadisnya mutlak, umum. Maka kita pokoknya mutlakkan seperti itu. Kita katakan bahwasanya ini menghapuskan dosa, intinya seperti itu. Jadi dosa besar juga masih mungkin dihapuskan dengan amalan-amalan seperti ini. Ya, dosa-dosa besar masih bisa diampuni dengan amalan-amalan seperti ini. Nah, itulah tujuannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sampai 10 pelebur dosa. Ada yang sudah tahu 10 pelebur dosa ini? Belum tahu? Belum pernah baca? Beliau bagi 10 pelebur dosa tadi, kalau kita bagi ya, itu jadi 3. Ada 10 pelebur dosa ya menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita bagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu nomor 1 sampai 3. Nomor 1 sampai 3 itu pelebur dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi ini kelompok pertama. Apa saja itu? Yang pertama, taubat. Saya tidak sebutkan dalil-dalil secara rincinya, saya sebutkan poin-poinnya saja. Ya, mungkin pembahasan rinciannya itu nanti di waktu yang lainnya, mungkin ada bedah buku atau yang lainnya. Saya punya risalah tentang masalah ini juga, maksudnya menerjemahkan dari penjelasan Ibnu Taimiyah tersebut. Kemudian yang kedua, istighfar. Kalau taubat itu kalau memenuhi syarat-syarat, yaitu dia menyesali dosa yang telah lalu, kemudian kembali taat untuk saat ini, dan bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut lagi di masa akan datang. Kemudian yang kedua, tadi apa? Istighfar. Istighfar, ya, ucapan minta ampun kepada Allah. Dan ini juga punya faedah yang besar. Seperti yang disebutkan misalnya dalam surat Nuh, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka aku mengatakan fakultu staghfiru rabbakum, wahai kaumku, yaitu kaum Nuh, Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabbmu, yaitu beristighfarlah, perbanyak istighfarlah kepada Rabbmu. Yursilis sama'a alaikum midrara, maka nanti di antara faedahnya akan turun hujan yang lebat dari langit. Maka faedah istighfar ya, di samping itu akan menutupi dosa, faedah istighfar juga nantinya itu akan memberikan limpahan rizki. Maka pernah ada yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri ya, dia mengadukan beberapa hal. Ada orang yang berbeda, tiga orang yang berbeda ya. Yang satu itu katakan, mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri bahwasanya ini paceklik, kami ini mengalami paceklik yang panjang. Ada yang katakan bahwasanya hasil panen kami itu gagal. Ada yang katakan kami ini bertahun-tahun belum punya anak. Kemudian dari tiga orang tadi yang berbeda tadi, Imam Al-Hasan Al-Basri cuma mengatakan istaghfiru rabbakum, istaghfirullah, ya, mohon ampunlah kepada Allah. Tiga-tiganya datang, Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab sama seperti itu. Maka beliau berdalil dengan firman Allah tadi dalam surat Nuh, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaja'al lakum jannati wa yaja'al lakum anhara. Limpahan rezeki semuanya tadi, diberikan hujan, diberikan harta, diberikan anak, itu semuanya karena istighfar. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini masih dilakukan oleh manusia, yaitu yang tadi kita singgung, amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh. Misalnya Nabi SAW katakan dalam masalah puasa, ya, Nabi SAW katakan untuk puasa Ramadan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa yang telah lalu itu apa? Mutlak di sini, umum. Pokoknya dosanya di sini kita katakan bisa jadi dosa kecil dan dosa besar sekaligus. Amalan kebajikan bisa menghapuskan dosa. Maka Nabi SAW itu katakan dalam hadis Abu Dzar, beliau katakan bahwasanya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Beliau sampaikan tiga nasihat, yaitu bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja engkau berada, ketika dalam keadaan sendiri, dalam keadaan di keramaian, bertakwalah kepada Allah. Karena kita cuma bisa bertakwa, ada yang cuma bisa bertakwa kalau depan orang banyak, kalau di rumahnya sendirian dia tidak bisa bertakwa. Wa'at bisayyatal hasanatamuha, dan ikutilah setiap ya kejelekan itu dengan kebaikan. Dari kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tersebut. Dari kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tersebut. Nah, itu yang kita maksud pada poin ketiga. Kemudian berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian yang keempat, yang dua yang berikutnya itu dilakukan oleh orang lain. Kelompok dua itu adalah pelebur dosanya itu dari orang lain, jasa baik dari orang lain. Jadi orang lain yang berikan, sebab dari orang lain yang berikan. Yaitu yang keempat, doa dari sama orang beriman. Kata Ibnu Taimiyah contohnya seperti pada sholat jenazah. Pada sholat jenazah kan ada 4 kali takbir. 4 atau 5? 4. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua selawat. Setelah takbir ketiga doa. Di dalam doa yang diajarkan misalnya dikatakan Allahumma gfirlahu warhamu wa'afi wa'af'anhu akrim nuzulahu wasi' madkhalahu dan seterusnya. Lihat kalimat yang pertama, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ampunilah si mayit, rahmatilah si mayit yang mati ini. Minta ampunan, doanya itu bermanfaat. Dari mukmin yang hidup kepada mukmin yang mati, bermanfaat. Artinya pengampunan dosa ini bermanfaat bagi si mayit tersebut. Kemudian yang kelima, kirim pahala pada si mayit. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, kirim pahalanya itu bisa segala amalan. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, cuma pada amalan-amalan tertentu. Kalau kita Syafi'i tulen, maka ikuti mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu cuma amalan-amalan tertentu, tidak semua amalan. Ya, amalan tertentu yang para ulama sepakati, misalnya sedekah. Sedekah itu bermanfaat bagi si mayit, kirim pahala berupa sedekah kepada si mayit itu bermanfaat. Sepakat, para ulama sepakat. Jadi misalnya ada yang orang tua yang meninggal dunia punya harta atau dari harta kita. Kita beri Al-Qur'an, kemudian diniatkan ini mushaf ini sebagai sedekah untuk ibu saya yang telah meninggal dunia. Atas nama ibu saya yang telah meninggal dunia, maka bermanfaat sedekah ini, sepakat ulama. Amalan lain lagi yang nyampe pada si mayit, ya, haji umroh. Jika diniatkan untuk si mayit dalam badal haji atau badal umroh. Contohnya lagi adalah doa dari anak yang soleh atau amalan dari anak yang soleh. Doanya bermanfaat untuk orang tuanya, amalannya pun bermanfaat bagi orang tuanya, meskipun tidak dia niatkan. Karena Allah katakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia cuma mendapatkan apa yang dia usahakan. Lalu Nabi SAW sebutkan dalam hadis wa waladuhu min kasbihi, dan anak itu hasil jeripaya dari orang tua. Anak itu hasil jeripaya dari orang tua. Artinya anaknya sholat saja orang tua dapat manfaat. Anaknya baca Al-Quran saja walaupun tidak niatkan untuk kirim pahala, orang tuanya dapat manfaat. Anaknya ya lakukan kebajikan-kebajikan yang lainnya walaupun tidak maksudkan untuk kirim pahala pada orang tua, sudah sendiri manfaat. Karena anak itu investasi yang ditanam oleh orang tua. Ketika sudah ada hasilnya, orang tua cuma dapat saja, dia bisa mendapatkan manfaatnya seperti itu. Yang 5 lainnya insya Allah akan kita singgung pada pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Nih. Kalau bisa tidak sediakan asbab, itu nanti namanya menolong dalam kemungkaran, ya. Kalau bisa dinasihati, bilang saja saya ini tidak suka dengan asap rokok, jadi tolong rokoknya dimatikan. Atau kalau itu di rumah kita, pasang saja, ya, gambar, stiker yang di situ dilarang merokok, biar dia sadar. Kita mendidik sekaligus. Kalau kita biarkan kasih asbab di situ, namanya tidak mendidik. Ada lagi yang bertanya? Minta izin kepada dua orang tersebut, geser kanan, geser kiri. Nanti ada di perkataan selanjutnya, hadis selanjutnya itu dikatakan minta izin. Kalau minta izin tidak masalah, apalagi tempatnya masih lapang. Terakhir, kirim pahala tadi, ya. Bisa, kalau untuk orang tua, untuk anak tidak dipersyaratkan amalannya. Amalan apapun bermanfaat untuk orang tua. Namun kalau orang lain selain anak, cuma pada amalan-amalan tertentu, haji, umroh, sedekah, kemudian doa, kirim doa saja, itu sudah bermanfaat. Amalan yang lainnya tidak ada dalilnya, tidak bermanfaat. Kalau selain anak, pokoknya harus dengan dalil. Kalau mengumrohkan, ada dalilnya, boleh. Jadi kalau mau umroh, asalkan kita sudah berumroh. Kalau belum gak boleh. Kita sudah berumroh dulu, nanti berumroh kedua kalinya, nanti bisa diniatkan untuk orang tua, bermanfaat. Pahalanya orang tua akan dapatkan. Syaratnya sudah berumroh terlebih dahulu. Haji juga demikian, syaratnya sudah berhaji terlebih dahulu. Kalau dia niatkan untuk orang tuanya langsung, jatuhnya tetap pada dirinya, tidak pada orang tua. Ya, karena dia harus melakukan kewajiban haji dulu, kewajiban umroh dulu, baru membadalkan atau menggantikan orang tuanya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.